Coa nosa radio que medra, medramos nos.
Hola amigos y amigas, un saludo de Aloia a todos y todas las ointes. Damos vos a benvida a nova tempada nas ondas do Son do Ceal. Seguro que virá chea de moitas sorpresas e cousas super interesantes. Trataremos a actualidade do noso cole. Entrevistaremos a moitos personaxes, gozaremos cos traballos dos nosos reporteiros e reporteiras e, por suposto, tamén terá cabida a música. Agardamos que vos guste e animamos vos a participar nesta canle que ten como obxectivo demostrar que no FEAL se está xenial. Neste primeiro programa trataremos o tema do Samaín. Na sección de actualidade daremos vos a coñecer todas as actividades que se fixeron no cole. Xa vos adianto que comezamos super a tope. Falaremos das novas da Biblio de Paco e despedirémonos con algo de música. A actualidade do FEAL neste mes xirou arredor fundamentalmente da festa por excelencia en novembro, o Samaín. Para iso, contamos coa axuda das nosas colaboradoras, Sara, Lucía, Sofía, Elba e Aroa. Bo día a todas!
Bo día!
A pregunta vai para Sara. Que é o Samaín?
Hola, Loia! Pois é unha festa creada polos celtas para celebrar que pasaban das épocas do calor ás épocas frías. Celebraban o final da tempada das colleitas.
Pero tamén hai algunha versión máis relixiosa, non é, Sofía?
Si, sí, Aloia. Tamén se di que se celebra que as ánimas dos defuntos ian a visitalos a través dunha porta que conectaba o mundo dos vivos e dos mortos. Era costume deixar comida e doces fora das casas.
Nestes tempos, falase e celebrase moito tamén o Halloween. Pero cal foi primeiro, Lucía?
Pois a orixen, como se falou, ven dos poblos celtas. E despois pasou a celebrarse por todo o mundo. En Norteamérica, coñécese como Día dos Mortos, en Europa igual, pero cos variantes do Halloween. Iso sí, primeiro foi o Samaín.
Elba Aroa, como se celebrou aquí no FEAL?
Aquí no cole celebramos 31 de outubro e fixéronse un montón de cousas. O alumno de Educación Infantil tivo a visita da nena da curva, que contou o conto Que risas de osos. E o alumno de primeiro e segundo Educación Primaria, do gran zombie chef Luigi, que veu dende o seu restaurante tres calaveras Michelin, a contarlle a historia O banquete dos monstros. Diz que foron momentos arrepiantes.
Os compis de terceiro e cuarto de primaria tiveron un escape room con gafas 3D a través de varios contos de medo, como Frankenstein, Drácula ou o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, polos que tuveron que andar a superar diferentes probas.
E finalmente, os nenos e as nenas de quinto e sexto participaron no segundo concurso Microrrelatos de Medo. Aroa informarávos máis detalladamente sobre isto.
Así é, Elba. Acadraron o posto de finalistas Inés Pereira, de quinto A, co seu relato Samaín no FEAL. Este é un anaquiño do mesmo.
Fai moito tempo no colexio do FEAL, en quinto C, estudiaban 4 rapaces. Chamábanse Alba, María, Carlos e Isa. A súa vida transcorría con normalidade, ata que un día, na clase de matemáticas, sucedeu algo sorprendente. Un apagón.
Outro finalista foi Nael López FEAL, de sexto C, co seu relato Os 4 amigos nunha noite de terror. Escoitade uns terroríficos momentos desa historia.
Os catro amigos colleron as lanternas, tendas de campaña, sacos de dormir e comida. Foron camiñando e cando xa estaban ao caer, pararon de camiñar porque escoitaron unha voz moi misteriosa.
Finalmente, a gañadora do concurso foi Noa K. Castelo, co relato titulado Sei que estás esperto, que soa así.
Pais para ver que pasaba, o que non me esperaba era encontrarme isto. Os corpos enviados nos pais, esnaquizados, algo tan horrible que nin tan sequera vos lo podedes imaginar. Quedei paralizado. O único que se me acordou foi irme a miña cama e facerme dormido. Nin tan sequera podía chorar. Volvín a escoitar eses pasos, pero cada vez era máis fuerte.
Cabe destacar tamén outra nova que levábamos moito tempo agardando, fealeiros e fealeiras. A nosa radio xa ten o seu logo. Contanos, Liam, como foi o proceso de selección?
Hola, Loia. Sí, por fin xa temos o logo para o Son do Feal. Para elexir o convocouse un concurso no calendario de primaria e secundaria que quiso, deseñou o logo e presentou no para que posteriormente entre todos eles se elexiran 15 finalistas, dos que tras unha emocionante votación saíu gañador. Foi o de Laura Rivera Montero, de cuarto B de primaria. O noso compi Iago encargouse de sacarle unhas palabras. Non si, Iago?
Hola, Laura. Enhoraboa por sair elixida.
Moitas gracias.
Que foi o primeiro no que pensaches para facer o logo?
Pensei en facer algo relacionado co escudo do Feal.
Podes explicar aos nosos ointes como é o teu debuxo?
Fixen o logo do Feal, lle puxen uns cascos, notas musicais e unha radio.
Estás contenta polo premio?
Sí, porque o veía moi difícil de gañar.
Gracias, Laura.
De nada.
Cambiamos de terzo na actualidade do Feal para centrarnos noutra festa típica nosa nesta estación de outono. Sabedes de cal falamos? Efectivamente, imos falar do xa tradicional Magosto do Feal. Fabián e Dani, outros dos nosos reporteiros, explicaranos brevemente que fixemos no cole no Magosto. Adiante, compañeiros.
Hola, ointes. Para non variar, no Magosto, no Feal, traballouse a feito, como en todas as celebracións. Os máis pequechos e pequechas de infantil, primero e segundo de primaria, fixeron diferentes obradoiros na súa aula, con flora e froitos típicos do outono, ademais de decorar todos os corredores.
Eu teño máis cousas. Tamén os compis e as compis de terceiro e cuarto de primaria tiveron un obradoiro de cabazas no que elaboraron unhas terroríficas cabazas que posteriormente se expuxeron no local social de San Mateo. E os máis maiores, aparte de pelar as castañas que papamos o día do Magosto, tamén decoraron os seus corredores e as aulas con a ambientación de outono.
Como xa é tradición, celebramos gastronómicamente o Magosto cunha enchenta de castañas asadas que papamos no patio cuberto, xa que por mor da choiva non o podemos facer no exterior unha mágoa.
E lembrar tamén que os tradicionais xogos populares que tiñamos organizados para ese día aprazáronse ata nova data por ese mesmo motivo. Vamos, que o día pudo ser máis completiño, pero...
Iso sí, a falta de xogos deixámosvos uns cantos refráns sobre esta época do ano que recompilaron os nosos e as nosas compis de terceiro e cuarto. Escoitade.
Polo San Martiño, peón xa o camiño.
Agua de Magosto, nin bo viño, nin bo Magosto. Calor en xullo, castañas seguro.
No outoño veñen as castañas que nos comeremos con moitas ganas.
Fixaste nas castañas asadas que se estoupan, saíranche a cara.
Castaña que cai no camiño, deixa ao amo e vense comigo.
As castañas queren en agosto arder e en setembro beber.
Castañas, noces e viños son ledicia de San Martín.
Gran traballo, compañeiros e compañeiras. A primeira sección da actualidade veu cargadiña, cargadiña.
Castaña, castaña, do chan se apaña, metida en ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto.
Seguimos avanzando no noso programa e agora toca falar das novas da Biblio de Paco.
Patraña, magosto, magosto, non vayas co posto. Leva castañas e alegre ese corpo.
O pasado 23 de outubro celebrouse o Día das Bibliotecas Escolares. E no FEAL tamén quixemos facer a nosa homenaxe ao día da casa do noso amigo Paco, a mascota da Biblio. Brais falaranos da xornada de portas abertas que fixemos o 25 de outubro. Por outra parte, a nosa mascota Paco organizou uns apadriñamentos lectores dos que nos contará máis detalles Manu. Imos por partes. Adianto o noso compi Brais.
Ola a todos. Efectivamente, Aloia, o pasado 24 de outubro, a homenaxe da nosa biblioteca no seu día foi a segunda xornada de portas abertas na que un ano máis encheu de familias este noso espazo tan querido. Ademais, Paco propuxolles unha actividade a todas as familias que se animasen, foi a de crear un book fair, ou o que é o mesmo facer unha prolongación da portada dun libro a través do noso corpo ou da contorna. Recibimos un montón deles. En o nome de Paco, moitas grazas, familias, pola vosa colaboración. Por certo, podes ver o book face que nos chegaron na páxina web do cole.
Que guai, Brais! Como mola ver as familias participando das propostas do cole. Agora toca llamando e informarnos sobre outra actividade, a dos apadriñamentos, non si?
Certo, Loia, todo un exitazo, aseguro cho. Paco estaba orgulloso de ver como centos de nenos e nenas ciscados polos corredores e outras estancias do cole pasaron un bo rato do noso día. Os e as máis maiores contando contos aos máis peques. A mágoa foi que por mor da choiva tivemos que facelo dentro do cole. Pero imaginas esta actividade o chula que quedaría facendo fora, gozando do noso privilexiado entorno? Estou seguro que Paco o terá en conta para vindeiras celebracións. E mira como prova deste exitazo, os nosos reporteiros Edu e Fer andiveiron de ronda preguntando a algúns alumnos de terceiro a súa opinión sobre os apadriñamentos lectores. Presta atención.
Amigos e amigas, non nos queda outra que sacarnos o sombreiro co traballazo dos nosos colaboradores e colaboradoras, reporteiros e reporteiras, e eu no nome de todos os que formamos o FEAL, darvos as grazas polo voso esforzo. Despedímonos ata o vindeiro programa escoitando unha canción sobre o tono dos nosos compis de cuarto, porque no FEAL tamén facemos música. ata a próxima. Despois deste densísimo programa, despides a Loia. Moitas grazas, queridos e queridas ointes do Son do Feal.
Feal.
Son do 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 feal. Son do feal.